17 časova 6 i po minuta. Dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Do 18 časova govorimo o situaciji na tržištu nekretnina, o stanju u građevinskoj industriji. Pričat ćemo i o legalizaciji, ali i o najvažnijim urbanističkim planovima. U studiju Radio Beograda 1 su Branka Bošnjak, arhitekta i član Gradske planske komisije, Mihajlo Đurđević, profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, Goran Rodić, sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije i Nebojša Stefanović, direktor Urbanističkog zavoda Beograda. I vi, poštovani slušalci, možete da se uključite u program i da postavite pitanje našim gostima. Telefoni u studiju su 011-322-5299 i 322-5499. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Još jednom dobroveče, poštovani gosti. Evo, gospodine Rodiću, da ovaj razgovor započnem sa vama. Dakle, postoje neki podaci koji govore o tome, odnosno ilustruju prosto situaciju na tržištu nekretnina. Ove godine, naime, završeno je oko 5000 stanova, ali trenutno postoji oko 12000 u izgradnji. Da li ima pouzdanih podataka ili bar približnih podataka koliko je stanova prodato, odnosno zašto se postavlja pitanje u posljednje vreme da je stanogradnja gotovo zamrla? Da li je to tačno?
Pa stanogradnja,
kao i prodaja stanova.
Da, izgradnja stanova, to je tržišna kategorija. Znači, zavisi od ponude i potražnje. U momentu kad su otvarali veliki državni poslovi na Vojvode Stepi na Novom Beogradu i zakon o pomoći građevinske industrije, bazirao se na tome da se pomogne građevinskoj industriji. Nije to samo izvođači radova, nego kompletna industrija koja prati izvođače radova. Znači, to je 46 privrednih grana. U momentu radova na Vojvode Stepe, gde je projektovana cena bila negde oko 1250 za treći i oko 1600 eura za drugu zonu, je bila opravdanost te cene za ondašnje uslove na tržištu. Međutim, posle ove velike krize koja nas je zadesila, velikog broja kupaca više za takvu lokaciju po tim cenama nema. Ono što je prodato, prodato je, konstrukcija je zatvorena, pitanje takve investicije po ovim cenama dalje sad je veliki znak pitanja. U prošloj godini, po našim podacima, jer nemate precizne podatke ni u statistici, nigde je da je 5000 stanova bilo gotovo, znači preduseljenje. Oko 12000 se vozi kao nedovršena proizvodnja, odnosno stanovi koji nisu gotovi. Zbog čega je ovakva situacija? Masa investitora koje je krenulo individualnu stambenu izgradnju sa odgovarajućim kreditnim linijama koje su oni sami vukli, došli u situaciju da ne mogu da servisiraju kredite i da su im objekti pod hipotekom. Imate slučaj jednog velikog naselja, to je Belville, gde je problem prodaje tih stanova zbog cene, a možda u jednom delu i nerešenje nekih imovinskih odnosa, posebno kod izvođača radova i investitora, gde su se izvođači naplaćivali kroz kvadrate, a nisu bili uspeli da te stanove prodaju. Znamo kakva je situacija tamo, zato njih i ne računamo u neku kategoriju stanova koja je za nas interesantna. Mi smo predlagali kroz zakon o pomoći građevinske industrije državi da sa ovim investicijama država ko uloži pare vraća te iste pare nazad oplemenjene za 20% i zapošljavamo našu građevinsku industriju, a samim tim imamo i radnike i budžet koji se puni odatle. Međutim, u ovoj situaciji kad su potrebe za novim stanovima stvarno velike, a mogućnosti jako male za građane jer ne mogu da dižu krediti i da ih servisiraju jer je nesigurna su radna mesta, skupi su, iako su krediti sa nekim benefitima na kamatu, još uvijek su skupi za naše građanstvo, mi smo došli u situaciju da gledamo kako ćemo da izađemo iz ove krize. Zato smo se organizovali i vidimo samo izlaz za građevinsku industriju, to je u izvozu, znači u radovima u inostranstvu. Imamo, znamo da Alžir radi 1.200.000 stanova i veliki broj objekata iz područja infrastrukture, kako od brana, tako i do irigacijnih sistema i puteva. Imamo, potrebe su velike za našom radnom snagom u Kazahstanu, u Rusiji, u Libiji, da vam ne pričam, tu još malo nesigurno je tržište, ali su investicije predviđene blizu 500 milijardi dolara. Tu su ove zemlje tradicionalno naše tržište gde naša operativa radila. Mi smo nekad radili takozvani ključ u ruke, znači kompletan materijal, ne ovaj osnovni cement, gvožđe koji smo kupovali na lokalnom tržištu, ali opremanje, sve to išlo iz Srbije ili ondašnje Jugoslavije. I mi smo sada tražili od države samo dve stvari. da nam obezbedi banku ili razvojni, kako god nazovu, da bi mogli da dobijemo validne garancije i da referentni poslovi, znači kapitalni poslovi koji se rade ovde, kao glavni izvođač, bude naša domaća operativa. Jer to su reference s kojima mi možemo da konkurišemo napolju. Ako toga nemamo ovde, teško da ćemo onda i napolje da dobijemo tako velike poslove.
Nastavit ćemo naravno ovu temu. Gospođo Bošnja, kako vi komentarišete situaciju na tržištu nekretnina? Dakle, velike potrebe, kao što je rekao gospodin Rodić, za našom radnom snagom u inostranstvu, a opet i kod nas na neki način situaciju koja nije baš najsvetlija. Evo i slušalci su se javili i čekaju na telefonskoj liniji u velikom broju.
Pa evo samo malo da iskomentarišem ove cifre u statistiku koju ste pomenuli. Ta statistika koja kaže 5000 stanova u prošloj godini je zapravo nekakva malo optimističnija u odnosu na ono koje smo cifre imali u nekoliko desetinu prethodnih godina. Vi znate da je nekih kasnih 80-ih, početkom 90-ih, da se u Beogradu gradilo između 10, 12, čak i 15.000 stanova. Pa smo onda imali u zadnjih 10 godina neku stagnaciju gde se možda čak gradilo i po 2.000, 2.500, 3.000 godišnje. Znači, činjenica da su naselja Stepa Stepanović i Ivan Ribar koje gradi Republička građevinska direkcija, oni su malo nešto podigli taj procenat i zapravo tu cifru, taj broj stanova koji se gradi i cena koju su oni istakli, cifra, cena kvadrata za koju se kupuju stanovi tamo, su čini mi se nešto iznivelisali, nešto poboljšali situaciju u kupovini i prodaji stanova u Beogradu. Znači, Stepa Stepanović izgrađeno, u naselju Stepa Stepanović izgrađeno 4616 stanova, a u naselju Ivan Ribar se gradi negde oko 700 stanova. To je ukupno planirano za nekih 2-2,5 godine da se realizuje i biće realizovano. Cena je u Stepi Stepanović sa trenutno od 1200 do 1290. U naselju Ivan Ribar takođe 1290. E sad, to jeste oborilo i čini mi se da je s pravom i dobro je što se desilo. Oborilo je cenu stanova na beogradskom tržištu.
I reči o novogradnji, mislim.
Međutim, to je jedno. Mi u ovom trenutku možda imamo kvalitetniju, bolju ponudu nego što smo imali u prethodnim godinama, ali, nažalost, ekonomska situacija, kriza, nemogućnost naših građana da kupe stanove nije adekvatno odgovorila, odnosno nismo u prilici da sad te izgrađene stanove i kupimo. Tako da je u naselju Stepa Stepanović recimo prodato negde oko 2.500 stanova, a recimo do juna će svi stanovi biti završeni.
Znači, imamo, a rekli ste 4.616, dakle, otprilike pola je prodato.
Naravno, većina tih stanova su stanovi koji su kupljeni po principu subvencionisanih kredita i to je, da kažem, opet jedna posebna pogodnost i, nažalost, odnosi se samo na stanove u izgradnji sa odgovarajućom papirologijom. Mislim da je tu država, kao što je tu, da kažem, našla sluha i rešila,
pomogla
veliki broj tako. Čini mi se da bi tu još nešto možda država trebala malo da uradi, pa da se i druga kategorija stanova, znači stanovi koji su validno uknjiženi sa odgovarajućim papirima, mogu prodavati takođe po nekim povoljnijim kreditima nego što su
da,
sada.
Da, po povoljnijim cenama. Dobroveče, želimo gospodinu Miloradu Zeljkoviću iz Beograda.
Dobroveče.
Izvolite.
Jel mogu da postavim pitanje oko stanova koji su izgrađeni 89. godine, ali tehnički nisu primljeni? Znači, mi se sad vodimo kao, ja sam uknjižen, ali otprilike kao neka državina, kao da čuvam državnu imovinu. Znači, nije izvršen tehnički prijem, to je naselje Bežanijska kosa i od kompletnog tog naselja prve mesne zajednice, verovatno gospođa Bošnjak zna za to, možda je uknjižena jedna ova kućica i to su oni stanovi u nizu i to. Tu su neki sitni nedostaci bili, glavno tehnički prijem nije izvršen, mi smo useljeni, uknjiženi smo jer smo izvršili sve one obaveze prema investitoru, prema zadruzi Metalac i to, ali nemamo, nismo legalizovani.
Ja samo, kako, što znači uknjiženi ste, a niste legalizovani, kako ste uknjiženi?
Uknjiženi smo kao državina. To neka pravnička forma postoji kao državina. Ja bi to preveo na moj laički jezik kao da čuvam sad ja državnu imovinu.
Znači, uknjiženi ste nedavno po ovom najnovijem zakonu o planiranju izgradnje.
Pa nije baš ni nedavno, ima to 7-8 godina.
Dobro, onda, onda mislim da vam, sad nije baš moja materija, ja sam samo arhitekta, znači imam utisak, ja mislim da po novom zakonu o planiranju i gradnji možete se uknjižiti i ne samo kao imovina, mislim, kako god se sad to zvala ta kategorija, mislim da se možete knjižiti, e sad, kako... koja je procedura, mislim da možda nisam adekvatna adresa da, za,
e, pa
za
to postavljanje
tog pitanja, ako možda neko od sagovorika bolje zna, evo da...
Ja se izvinjam, takvih je stanova mnogo, takav je Sava centar, takav, ja mislim da i Gazela nema tehnički prijem, Beograđanka nema tehnički prijem, pola Beograda tehnički nije primljeno, a to preko 20 godina funkcioniše i pokazalo se u praksi. I ja mislim da kroz ovu legalizaciju sada treba da se razmisli i da te takve slučajeve gde nije izvršen tehnički prijem, da se ti ljudi...
Mislim da je to već prethodni zakon, znači ovaj od pre dve godine, tri godine, znači on je već to regulisao i mislim da je moguće uknjižiti se na pojedinačnom stanu bez obzira što ceo objekat i zgrada nisu uknjiženi. Da. E sad, pretpostavljam da će naravno verovatno iskoraknuti dalje ovaj novi zakon, izmene zakona koji planiraju nekakva inovacija u postupku legalizacije.
Ja koliko znam da nije, bilo bi dobro da jeste, jer kažem, nas je hiljadama takvih, hiljade stanova koji nisu izvršeni tehnički prijemi, a stanuje se, kažem, evo mi smo ovde 22-3 godine već, ovo kompletno naselje, a takvih je naselja koliko čujem u gradu.
Šta učestvuje u ceni kvadratnog metra stana?
Molim?
Hvala vam na uključenju. Ja pitam goste šta učestvuje u ceni kvadratnog metra stana, s obzirom da smo razgovor započeli. Evo, Branka je rekla da je pala cena na neki način 1290 evra naselje Stepa Stepanović. Znamo da su cene nekretnina u Beogradu bile vrlo visoke, nekako smo se poredili sa evropskim gradovima. Da li je cena shodno kupovnoj moći stanovništva pala i šta sve znači ulazi u tu cenu?
A cena nekretnina, odnosno izgradnje stanova, tri osnovna parametra, kod nas kad se prodaje uvijek je bila lokacija koja je diktirala cenu. Međutim, to vam je znači zemljište, komunalije koje se plaćaju, izvođački radovi. To su tri osnovna parametra plus drugih sada parametra taksi koje opterećuju kvadratni metar stana. Mi kad smo radili projekciju koliko je stvarno rentabilna cena i kad smo radili ovo naselje zajedno sa ministarstvom ondašnjim, mi smo išli kalkulativnu cenu izvođača radova. Znate, koliko je ono. Znači da bi prilagodili cenu kupovnoj moći stanovništva, a da bi firme koje izvode radove ne da ekstra zaradili, nego koliko ono što kažemo prosta reprodukcija, koliko da održe svoju proizvodnju i operativu i da ne rade sa gubitkom. Znači imali smo neku projektovanu cenu, međutim cenu na Vojvode Stepi je najviše digle takozvani radovi na saniranju grdnih klizišta, izgradnje velike retenzije tih priključaka, jer je lokacija, odnosno taj, sama lokacija bila vrlo zahtevna što se tiče stambene izgradnje. Znači, to su bili veliki troškovi. One bi možda bile i jeftinije od 1250 eura da nisu bili ovi veliki nepredviđeni radovi. Tu je bilo desetak aktivnih klizišta, pasivnih klizišta. To je sve moralo da se sanira i da se radi i tražilo je tu veliki zahvat. U ovom momentu vi imate cene u Srbiji koje se kreću od 450 eura pa do 2000 eura.
To vas pitam i zbog poreza. Znači, porez na građevinski materijal iznosio je 4% ranije kad smo imali življu stambenu izgradnju, a sada je oko 20%.
Ja kad sam radio u Kongrepu, koji je radio masovno stanove, znači nama je jedno vreme porez na repromaterijal za stambenu izgradnju bio 0%, pa su ga digli na 4%, sad je 20%. Ako mi sagledamo koliko materijal utiče na cenu kvadratnog metra stana, gde se materijal kreće i do 70%, same ruke, znači čisto ono mi kažemo dunđerske ruke, ne utiču toliko na cenu koliko materijali koji se ugrađuju tamo. Znači, kad bi se ta stavka u tom delu, znači poreske politike, kao što ima i predloga da taj porez stvarno bude simboličan, da bi se cena stana na taj način bar za neki dinar, ono što kaže, spustio, da bi bila prihvatljiva za potencijalne kupce. Znači, za ovaj sloj koji kupuje stanove tako gde je masovna stambena izgradnja, gde su jeftini stanovi. To država da li će da izgubi na budžetu ili neće, treba prvo da se preispitaju posebno ova ministarstva, šta znači smanjiti porez ili ukinuti proizvodnju, koje neće moći da izdrži dalje. Znači, neće imati ni poreza, neće imati ni proizvodnju, a imaće socijalu na vratu. Znači, treba da se sedne, da se napravi jedna korektna matematika, da se vidi u ovom momentu šta je prioritet i kako treba prići ovom problemu.
E sad, pre nego što čujemo koji su, šta su prioriteti i najvažniji planovi, jer nam je u studiju predstavnik institucije koja je zapravo najznačajnija planerska institucija u zemlji. Najpre ću pitati profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu Mihajla Đurđevića, kako vi, s obzirom da je gospodin Rodić ukazao šta je izlaz na neki način za našu građevinsku industriju, a to je izvoz, kako vi ocenjujete stanje? Veliki broj firmi je na ivici rentabilnosti i u velikim problemima. U blokadi i tako dalje posluje jako teško.
Jeste, evo mi smo malo pre čuli neke podatke o broju stanova, broju prodatih stanova, izgrađenih i tako dalje. Znate, mi smo ovde počeli da pričamo o tržištu stanova kao tržišnoj kategoriji. Sve zavisi, znači u toj strukturi cene ima onda ugrađen i taj element. Ako je nama cilj da ostvarimo profit, mislim, za investitore, onda ćemo mi u stanogradnji prepustiti potpuno sve tržištu, jer tržište, odnosno profit u tržištu je krajnji cilj u tržišnoj ekonomiji. Profit je krajnji cilj. Ako želimo da rešimo stambena pitanja stanovništva, onda ne možemo prepustiti sve tržištu, zato što smo mi mala zemlja, ne može tržište da dobro funkcioniše kao u velikim moćnim ekonomijama. Znate, gde vi imate na zapadu moćne banke koje će vam odmah dati kredit, gde vi možete sa svojom platom bez problema da otplaćujete kredit. Toga svega kod nas nema. Znači, ne možemo se mi slepo povenuti za tim, pa kažemo je sad na zapadu je tržišna ekonomija koja je
to
zakon,
je jasno, to je jasno,
nego da mora tu da se nađe neki kompromis da bi znači, da bi se, a u tom slučaju mora potpuno drugačije da se pristupi rešavanju tog problema. Da. Mi sad imamo situacije da stanove grade ne oni koji, ljudi kojima je potreban stan, nego ljudi koji žele da na taj način zarade neki novac, pa ulažu bilo čak i bankarske kredite, oni dobijaju za takve znači poslove.
Dobro. Gospodin Nebojša Stefanović, direktor Urbanističkog zavoda Beograda, kakvi planovi jel postoje sa aspekta urbanizma i kako koje izdvajate, koji se planovi donose i koji mogu da privuku investicije?
Pa, dobro je da smo došli na temu urbanizma i urbanističkog planiranja, jer to je upravo, da kažem, prvi korak ka svim ostalim, da kažem, aktivnostima i projektovanja i izgradnje bilo kakvih objekata, pa između ostalog i stanova u Beogradu i u Srbiji. Zakon o planiranju i izgradnji je definisao velike obaveze lokalnih samouprava, pa samim tim i grada Beograda u pogledu obavezne izrade planske dokumentacije, a svi znamo da je to jedna od rak rana, da kažem, između ostalog i stanogradnje, zato što često smo imali situaciju da se pojavi zainteresovani investitor ili građani, nije bitno, koji rešava svoje lične probleme i da jednostavno odgovor organa uprave da ne postoji važeći planski dokument na osnovu koga može da se dobije dozvola i da treba da sačeka izradu plana. To nije bio problem samo sa krupnim investitorima koji su imali dovoljno snage i finansijskih sredstava da sami isfinansiraju izradu odgovarajućeg urbanističkog plana. Međutim, za građane Srbije i za veliki broj drugih institucija to je bio nepremostiv problem. Zakon iz 2009. godine definisao jake obaveze grada Beograda, a to je da se kroz izradu takozvanih planova generalne regulacije koje obuhvataju građevinski rejon Beograda definiše i način sprovođenja tih planova, odnosno date mogućnost da se oni direktno sprovode, odnosno da budu osnov za izdavanje lokacijske dozvole, a znamo da je lokacijska dozvola kasnije osnov za izradu tehničke dokumentacije i za dobijanje građevinske dozvole. Dakle, Urbanistički zavod Beograda je uradio prvo novi generalni urbanistički plan Beograda i pristupio izradi 9 planova generalne regulacije. Postoji 10. plan i drugi obrađivač, da kažem, je tog 10. plana. Ti planovi obuhvataju 55.000 hektara građevinskog zemljišta u Beogradu i na jednom novom, na novim osnovama rešavaju ovaj mogućnosti izgradnje u Beogradu. Šta to znači? Dakle, planovi prvo, što su, je u toku izrade planova, prispitani su svi važeći planovi u Beogradu. Ja mislim da ih ima oko 403 plana iz različitih perioda urbanistička koji su važili. Neki su bili realni, neki nerealni, stari i tako dalje. Jednostavno, prispitani su svi planovi i kroz izradu planova generalne regulacije zauzet stav koji od njih može da se primenjuje i važi, a koji se stavlja van snage.
Ajde da budemo malo konkretniji sad, prosto da malo objasnite te slušaocima na šta se odnose ti planovi.
Ti planovi se odnose prvo što oni prave razliku između zemljišta javne namene i ostale namene, dakle da pojednostavim, gde se prave ulice, u okviru ulica se naravno pravi komunalna infrastruktura i daju pravila za građenje na zemljištu ostale namene, između ostalog i za stanovanje, odnosno stanogradnju. Problem je bio sa planovima što postoji veliki broj starih planova koji su nerealni, pretekla nas je nažalost divlja gradnja, jednostavno tu infrastrukturu i takve saobraćajnice nije moguće više sprovesti jer se desila neka fizička promjena u prostoru. Takvi planovi su stavljeni van snage, međutim ono što je bitno za građane, i to je bio osnovni zadatak urbanističkog zavoda i komisija za planove, to da kažem i naložila zavodu, a to je da se gde god je to moguće stvori osnov za direktno sprovođenje tih planova, odnosno da je moguće izdati lokacijsku dozvolu. Šta to znači u brojkama ili u procentima? Dakle, trenutno kako je predloženo u tim planovima, očekuje se na prvoj Narodnoj skupštini grada Beograda da se usvoji 6 planova, uključujući geološki plan, i na sledećoj i preostala 4. Dakle, oko 25% građanskog reona Beograda će moći direktno da se sprovodi. Dakle, neće biti odgovor zainteresovanom licu da je potrebno da čeka izradu nekog novog plana, nego će moći direktno dobiti lokacijsku dozvolu.
Brak, izvolite, da. Pošto ste vi član gradske planske komisije, također.
Pa dobro, jeste ovo što je rekao direktor Urbanističkog zavoda, zapravo to je suština, to je taj neki glavni i najveći iskorak koji smo dobili kroz izradu ovih planova generalne regulacije. Ono što možda građane treba da interesuje, sve one koji su imali do sada sudar sa lokalnom upravom i potrebom nekakvih gradnji, adaptacija do gradnji, svi oni znaju šta znači ovo što je rekao gospodin Stefanović, a to je često su dobijali odgovor, nema plana, odgovarajućeg plana i ne možete ništa raditi do donošenja plana. Da ne bi grad čekao sve silne, pojedinačne, detaljne planove, em je skupo, em je dugotrajno, urađeno je ovo što je rekao direktor zavoda, znači Urečki zavod je izradio sve te silne generalne planove i po njima je veliki broj bitnih lokacija, dosta stambenih, poglavito stambenih, najviše stambenih zona je dobilo mogućnost, znači građani su dobili mogućnost, investitori, da po bržoj proceduri, odnosno po direktnoj proceduri dobiju lokacijsku dozvolu. I još nešto što je važno, kroz ove planove generalne regulacije je predviđen niz lokacija koji su namenjeni socijalnom stanovanju. Ne socijalnom stanovanju u onom smislu jeftinog, niskobudžetnog stanovanja, nego stanovanja gde je zbog vrednosti zemljišta, zbog načina kako su definisana pravila gradnje, znači količine kvadrata koja je dozvoljena na određenoj lokaciji se gradi, je otvorena mogućnost za niže cene stanogradnje.
Da čujemo slušateljku iz Beograda i gospodina Dragoljuba takođe, pa prelazimo na blok reklama. Izvolite. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Ja bih htjela da postavim jedno pitanje. Živim u jednom od vrlo lepih delova grada, to je stara činovnička kolonija. To je zona porodične gradnje. Znam, pošto sam struke slične vašoj, ja znam šta znači projektni zadatak i šta treba izvođač da ispuni od kojih uslova iz projektnog zadatka. Šta radi tehnička komisija za prijem objekta, po kojim kriterijumima ona vrši prijem objekta? To me interesuje, jer objekat u kome sada živim uopšte nije ono što je bio projektni zadatak. Tehnički prijem je izvršen, zgrada je uknjižena, zgrada je skoro 600 kvadrata veće površine nego što je dozvoljeno po urbanističkom planu. Ko je odgovoran za to?
Evo, dobro, hvala vam. Pitaćemo, pitaćemo gospodina Stefanovića.
Pričamo o legalizaciji, samo da završim, molim vas, o legalizaciji. Ovo je privatna firma radila, sve je nelegalno, zgrada je uknjižena, tehnički prijem izvršen, sve. N elemenata nema koji su osnovni za bezbednost života u zgradi. Ko je za to odgovoran? Onaj ko je tehnički primio zgradu. Da li postoji inženjerska komora ili neko koji je iznad svih tih
komisija pitanja.
Da bi mogli da se njima obratimo, jer ovo je stvarno bruka i sramota za nas koji se bavimo nekim tehničkim problemima. Hvala.
Jeste, hvala vam na, na ovim pitanjima. Pa da li možete da, da prosto odgovorite stvarno, kao što znamo da postoje razne, Lekarska komora Srbije, Advokatska komora, da li postoji inženjerska, urbanistička ili...
Mogu ja da vam
izvolite,
kažem.
Izvolite, prosim.
Pošto sam ja bio jedno vreme neki funkcioner u toj inženjerskoj komori. Naša inženjerska komora je, nažalost, tek nedavno osnovana i još uvijek nismo uspeli da stvorimo takvu organizaciju koja će, da tako kažem, držati pod kontrolom upravo takve probleme koje mogu da nastanu iz nestručnog rada nekog inženjera.
Slušateljka je spomenula i neku firmu koja je, kako sam razumela, divlja firma.
Ne, to, su, to je investitor, verovatno investitor. Verovatno investitor. Međutim, mnogo je bilo slučajeva da su, da tako kažem, timovi ili organizacije koje se bave tehničkim prijemom bile pod presijom nekakvih uticajnih ljudi i da oni jednostavno su podlegli tom, kako da kažem, tom, toj presiji, tom uticaju i dozvoljavali da se sprovede nešto što inače nije bilo
što
prema planu.
Što nije normalno. Gospodine Stefanoviću, kako biste vi ovo prokomentarisali? Pa prelazimo na reklamu.
Prvi se odnosi na to kako je moguće da neko izgradi 600 kvadrata više i gde je problem. Pa problema može biti na više mesta i u proceduri i kasnije u postupku gradnje, ali jednostavno urbanističkim planom propisano pravilo šta je u kom obimu može se gradi, to piše u lokacijskoj dozvoli, nije moguće dobiti građevinsku dozvolu na projekat koji odstupa od lokacijske dozvole. Dakle, da li postoje sve dozvole u tom postupku, ali očigledno je neka polulegalna ili nelegalna gradnja gde je neko naknadno izgradio više kvadrata nego što je to dozvoljeno.
Moram da vas pitam, s obzirom da ima i takvih komentara, gospođo Bošnjak, ima tih nelegalnih gradnji svuda po Beogradu, ima i na Čukarici, slučajno znam. Prosto neću da govorim ulicu i broj, radi se o raznim vezama i vezicama. Da li je to moguće? Bile su i razne inspekcije, međutim sve je to prošlo kako je prošlo. Toga ima u svim delovima grada.
Pa da se nadovežem na ovo što je rekao gospodin Stefanović. Znači, ako je, postoji odgovarajuća građevinska dozvola, svako ko je probio, da kažem tim nekim žargonskim jezikom, premašio dozvoljenu kvadraturu koja je definisana kroz građevinsku dozvolu, se zapravo ogrešio o zakon. To je krivično delo. I ovo što je slušateljka lepo pitala. Znači, za određeni objekat, gradnja objekta se završava i život počinje upotrebnom dozvolom, odnosno nekim tehničkim prijemom koje stručno lice treba da obavi. Onaj koji je izvršio tehnički prijem i napisao da je izgrađeni objekat identičan sa onim što je projektovano, odnosno identičan sa onim kako je izdata lokacijska dozvola, taj se ogrešio o zakon. On kao prvo treba i može krivično da odgovara, takođe može da odgovara ovo što je takođe profesor rekao pred inženjerskom komorom. Jeste naša komora mlada, ali mi moramo da krećemo putem odgovarajućih procedura koje i tamo važe i moguće oduzeti licencu svakom projektantu ili onom koji je potpisao građevinsku dozvolu. Zaista su građani ugroženi time što se neko ogreši o pravila gradnje i građevinsku dozvolu. Ne samo oni koji žive u toj zgradi. Vi time što nadzidate objekat 1-2 sprata u odnosu na ono što je dozvoljeno, vi ste ugrozili čitavo svoje okruženje. I ne samo da ste ih fizički ugrozili, ambijentalno ugrozili, nego ste vi obezvredili njihovu kuću. Ako ste vi kuću komšiluku nadzidali, vi ste smanjili za 10, 20, 30, nekad i 40-50% vrednost objekta koji ste ugrozili. To je znači neko vam ugrozio i život, a boga mi i zavukom ruke u džep.
Takvih slučajeva ima. Naravno, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Maxi slavska akcija od 13. do 19. decembra. Stišnjena šunka Juhor 499,99. Premija tunjevina komadi u ulju 199,99. 365 krastavac 680 grama 79,99. Prolom voda 39,99. Marbo 4 pack 189,99. Vaš Maxi.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma
Melanin.
Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me majko.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Došli su tiho, a mogu da uđu u legendu. Od potpunih outsiderki do borbe za medalju. Polufinale Evropskog prvenstva u rukometu za žene. Utakmica Srbija-Crna Gora. Direktan prenos. Subota, 17 časova, Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
17. decembar 1992. Milan Panić.
Nad Srbijom doći će vedro nebo. Ako ga ne vidimo danas, bit će sutra. I ostaće vedro. Zasijaće svetle zore kada u nedelju s političke scene odu sile mraka.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta nam donosi ekonomska 2013? Kako da Srbija izađe iz agonije stalnog zaduživanja? Gost Nebojša Katić, finansijski konsultant iz Londona. Talasanje. Ponedeljak od 11 do 12. Autor Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Dvadeset minuta do 18 časova nastavljamo razgovor o situaciji na tržištu nekretnina, problemima u građevinskoj industriji, legalizaciji, urbanističkim planovima. U studiju su arhitekta Branka Bošnjak, profesor građevinskog fakulteta u Beogradu Mihajlo Đurđević, Goran Rodić iz Privredne komore Srbije i Nebojša Stefanović, direktor Urbanističkog zavoda Beograda. Interesovanje slušalaca za ovu temu je veliko. Ja mislim da je na telefonskoj liniji gospodin Dragoljub iz Beograda. Izvolite.
Ja sam Dragoljub Mladenović. Pozdravljam vašu emisiju i vaše goste.
Hvala.
Postoji privredna zona na autoputu Novi Beograd, Zemun i Surčin, koja naselje bespravne gradnje ispod presa, stambeni objekti i privredni objekti, hladnjače i investrade. Da li će naselje ostati, da li će se legalizovati objekte i objekte privredne zone i šta je predviđeno sa nama i kada će doći do realizacije?
Hvala vam na uključenju. Da li znate, gospodine Stefanoviću?
Pa ne mogu tačno se izjasniti o toj lokaciji, ali generalno koji je princip, dakle, gde god je prepoznato da postoji neka gradnja na osnovu ortofoto snimka, bilo privreda, bilo stanovanje, individualna kuća i tako dalje, kroz planove je predloženo da se to proglasi građevinskim zemljištem, odnosno se odredi odgovarajuća namena i tipologija i da se zadrže takvi objekti. Dakle, ako je u skladu sa uslovima zaštite, sa uslovima koje propisuju posebne institucije, kroz izradu ovih urbanističkih planova o kojima sam pričao, svaka gradnja će biti, da kažem, prihvaćena i definisana kao nešto što kao tako može da ostane u prostoru.
Milan Simović iz Beograda, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Da pričam.
Pričajte. Kažite.
A dobro, pitajte. Jesu li gosti počeli da daju odgovor?
Jesu, samo vi pitajte, pošto nemamo još mnogo vremena.
A vi ćete da pročitate, a da ja njima direktno ne kažem, je li tako?
Samo, vi ste u programu.
Ili vi posle njima prenesete ovo što ja ispričam.
Dobro, vi ste u programu, kratko kažite šta želite.
Evo ovako, stanujem u jednoj zgradi na Dorćolu. Zgrada je sagrađena pre 50 godina. U toj zgradi ima jedna velika zajednička prostorija i stanari su dali jedan deo te prostorije mene 6,5 kvadrata. 6,5 kvadrata znači da ja uradim neke radove, sada vas ne zadržavam, šta u zgradi, prilično obimni radovi. E sad, ja sam sve pribavio i građevinsku dozvolu, ne građevinsku, i projekat i sve i zavod gore za građevinsko zemljište traži mi 130.000 da ja platim građevinsko zemljište. Kako građevinsko zemljište, zgrada izgrađena pre 60 godina.
Dobro, hvala, razumeli smo vas. Razumeli smo. Branko, ćete vi da prokomentarišete? Jel to mora tako?
Da, znači, pošto pretpostavljam da se radilo o nekakvom zajedničkom delu zgrade koji nije bio stambeni. Znači, da li se radilo o nekom tavanu ili o nekom zajedničkom suterenu ili prizemnom nekoj zajedničkoj prostori. Za nju nije plaćeno građevinsko zemljište. Ukoliko neko, u ovom slučaju naš dragi slušalac, te svoje kvadrate, tih svojih 6,5 kvadrata privede nekoj korisnoj nameni, tako što je otvorio neku radnicu ili tako što je sebi dodao još jednu sobu, onda je logično da i ta povećana vrednost njegove nekretnine za 6,5 kvadrata mora biti opterećena i nekakvim troškovima koji ima grad. Znači, svaki novo izgrađeni kvadrat se tereti, znači opterećuje se vrednošću infrastrukture. Znači, od tih para koje biste vi eventualno dali, će neko izgraditi delimično pristupnu ulicu, neko obdanište u komšiluku, vodovod i kanalizaciju. To znači zapravo građevinsko zemljište. Znači da vi kupujete građevinsko zemljište. Prosto svaki novo izgrađeni kvadrat ima u sebi, sadrži u sebi i vrednost sve kompletne infrastrukture. To je sve ono što grad nama izgradi, a mi ni ne znamo od kojih para.
Dobro. Gospodine Rodiću, pričali smo o situaciji u građevinskoj industriji, to je posebno zanimljivo. Koliko mi stručnjaka imamo, a koliko oni zapravo nisu zaposleni? I ono što ste vi na početku rekli, rešenje je u izvozu.
Što se tiče građevinske operative industrije, najveći je problem što smo mi faktički izgubili tu takozvanu zanatsku elitu. Prosečna starost u građevinarstvu je oko 55 godina. Znači, masa ljudi već gubi dozvolu za rad na visini. Nismo je obnovili, mladi ljudi koji završavaju fakultete, srednje škole iz ove oblasti nemaju gde da rade, nemaju gde da nauče zanat. Ja ću vam dati podatak da je u prošloj godini u osnovna građevinska zanimanja, znači armirači, tesari, zidari, upisalo oko 40 đaka u celoj Srbiji. Znači, gubimo elitu, gubimo tu radnu snagu. Ceo svet izgubio zanatsku elitu, zato je ovakva situacija koja se javila da je potražnja za kvalitetnim inženjerima, majstorima, rukovodcima, mašinama svuda jako potrebna. Mi da možemo sada imamo jedno 100.000 ono što kažemo obučenih ljudi koji imaju neko iskustvo i znanje, mi bi ih zaposlili. Znate koliko su potražnje samo u Evropskoj zajednici? za sve vrste struke koje se tiče građevinske industrije, da vam ne pričam napolju. Međutim, mi to sad u ovom momentu nemamo. Još školstvo koje smo imali nije se bavilo time za budućnost, za generacije koje dolaze. Imate niz mladih inženjera, sposobnih arhitekata i drugih profila koji nemaju gde da rade, nemaju gde da nauče ono što su na fakultetu učili. Znači da to u praksi vide, da to opipaju. Da mislite da naši fakultete šalje studente u inostranstvo na praksu. Posebno ja gledam sa Mašinskog elektrofakulteta. Znači, to je problem kod nas. Zato mi kroz ove velike investicione radove, inženjerski posao nisu stanovi, mostovi, putevi, objekti, posao. To je inženjerski posao koji smo mi uvek kao mladi inženjeri hteli da radimo, da učimo zanat. Vi u zemlji nemate, mi radimo kao podizvođači. Evo ću vam dati primjer. 5 kapitalnih mostova, nijedan ne radi srpska operativa. Mi smo tu podizvođači, tu referencu nemamo. Kako ćete da simulišete ljudima kad je prosek plata u građevinarstvu oko 35 do 40 hiljada? Kad masa ne zna da će sutra imati to radno mesto. Znači, to je sad stvar mnogo složenije i to treba se bave oni koji vode politiku i koji vode ovu zemlju. Međutim, gde smo mi videli izgled? Ja ću vam sad reći. Mi se povezujemo sa velikim, imate velike svetske građevinske firme. Ja imam, neću da imenujem tu firmu koja je došla kod nas u komoru i koja mi tražila određen spisak ljudi koji bi oni stipendirali. U ovom momentu oko 300 deca oni stipendiraju za svoje potrebe. Ta deca završavaju školu od 10 časova, 8 je praksa, 2 teorija. I oni se već osposobljavaju da rade. Znači, ima strane kompanije koje znaju da je ovde po tradiciji izvor nekakve kvalitetne radne snage i dolaze. Ako u vrlo bliskoj budućnosti, da ne kažem već iduće godine, ne budemo velike projekte poverili domaćim firmama, a ne da dovodimo strane kompanije da se ovako zadužimo da bi njih plaćali, mi ćemo ostati bez operative. Prioriteti Srbije u ovom momentu su, znači, Moravski sliv, ne ovo kanal do Vardara, nego Moravski sliv, završetak dve brane Rovno i Selovo i počinje radove na Rzavu. Srbija nema vodu. Mi ćemo za 3 godine ostati bez vode, već smo ostali bez vode. Šumadije, jug Srbije i Vojvodina. To su prioriteti nad prioritetima. Koridori koji se planiraju, sve i to niko ne kaže da nisu potrebni, ali nisu prioritet kao ovo. A na ovo se najmanje obraća pažnju. A tu nam je dobar deo naše operative zaposlen. Nemci će finansirati Moravski sliv. Ko će ga izvoditi, vrlo brzo ćemo vidjeti.
Ako mogu ja sam...
Naravno, profesor, izvolite.
Pa ovo što je kolega rekao, to je dosta sve tačno i još ja samo nešto želim da dopunim. Zaista, mi nemamo više tako dobrih kvalitetnih majstora u građevinarstvu. Dobar deo naših majstora trenutno zaposlenih u građevinarstvu nisu ljudi koji su završili odgovarajuće škole, znači one škole za građevinske radnike, za struke, za zidare, za tesare, nego su recimo završili mašinsku tehničku školu, njihova firma, mašinska industrija kod nas propala i onda oni su morali da nađu neki posao, pošto nema više mašinske industrije, onda su našli u građevinarstvu, još uvek tu u građevinarstvu može se, ali su oni priučeni radnici. Nisu obučeni, jednostavno nisu školovani radnici za to. I tu nastaje veliki problem. Recimo, tačno je ovo što kaže, samo nemačka privreda ili nemačko građevinarstvo ima potrebu za oko 100.000 radnika u građevinarstvu. I oni i kod nas traže, ali ni kod nas ne mogu da nađu. Iz tog razloga ja sam savjetovao baš jednom mom kolegi koji je imao mogućnosti i on je osnovao građevinsku akademiju koja ima za cilj da školuje, da kažem, na skraćeni način. To nije u pravom smislu školovanje, nego na skraćeni način da te ljude koji su iz neke druge struke, završili neke druge struke, da se doškoluju za građevinske radnike. On je čak napravio i kamp, radionice i to, ali nema pomoći. Znači, tu moraju banke da pomognu. Ovo što ste vi rekli, kako da sada idemo na izvoz ili da se orijentišemo. Mi možemo da odemo samo pod uslovom da imamo banke koje će pratiti naše firme. Mi, nažalost, to nemamo.
Gospodine Stefanoviću, izvolite.
Pa prvo jedan kratak komentar, a mislim da je najvažnije za slušalce, koji su to prioriteti, šta nas čeka u sledećoj godini, što se tiče grada Beograda i urbanizma. Dakle, prvo, ja sam spomenuo 25% teritorije Beograda moći će direktno se dobije lokacijska dozvola. Pored toga, imajući u vidu planove koji su ugovoreni, koji su stari, a ostaju na snazi, cilj je da se do kraja sledeće godine oko 75% teritorije Beograda sprovodi na osnovu toga da će moći se dobije lokacijska dozvola na osnovu važeće dokumentacije, što u Beogradu sada nikad nije bilo. A što tiče prioriteta da se ne odnose na stanogradnju, a zanimljivo je, dakle, Beograd ima velike strateške prioritete za koje će jednog dana biti potrebna i građevinska operativa. Dakle, to su privredne zone na ulazno-izlaznim pravcima iz grada, saobraćenim. To je nova železnička i autobuska stanica na Novom Beogradu. Zatim to je stanica Prokop koju Republika, da kažem, organizuje i vodi. Zatim to je uređenje priobalja, to je izgradnje severne magistralne tangente i unutrašnjeg magistralnog poluprstena. To su stručni nazivi, ali to su dva poluprstena koji će saobraćeno obslužiti grad i koja grad, da kažem, podhitno radi i planove i projekte i čeka se.
A šta je najvažnije, gospođo Bošnjak? Evo sad je recimo Nebojša spomenuo uređenje priobalja. Mnogi su zainteresovani za to. Mi imamo stvarno onako fantastične resurse.
Pa jeste, Beograd je odavno planira da izađe na reke, da ne izađe na reke. Sem u sporadičnim slučajevima mi taj problem nismo rešili. Problem izlaska, onog pravog izlaska na obalu Save i Dunava, starog dela Beograda, je zapravo železnica koja odvaja grad od priobalja. Znači, svim ovim planovima, projektima, između ostalog je i predviđeno rešavanje, izmeštanje te železnice i obilazak, povezivanje Vojvodine sa jugom Srbije, ostalim delom Srbije, i zapravo ne definitivno ukidanje tog te pruge, ali ona će imati neki sasvim drugi značaj, ali mogućnost zapravo života na rekama. Kad pitate šta je najbitnije, što se mene tiče, jeste zaista za Beograd bilo najbitnije da donese sve ove planove, jeste za ovu Srbiju takođe bitno da se gradnja nekako uvede u neku kolotečinu, jeste bitno izlegalizovati ono što bi moglo da se izlegalizuje, i za mene takođe kao arhitektu zaista je krunska, vrhunska želja da stvarno počnemo da uredimo zemlju i da počnemo da gradimo po pravilima, da zaboravimo termin bespravne gradnje, da zaboravimo pojam legalizacija. Nismo baš mi previše blizu svemu tome.
A da li je realno
tome
ovo do 2014. kako se najavlja legalizacija?
Pa ja hoću da verujem da je jedno od tih obećanja finalno. U 2003. smo mislili da je zakon koji je predvideo legalizaciju i završetak za bespravnu gradnju to obećavao i predviđao. Možda je bio nerealan. Moje mišljenje je da svaki od ovih zakona nikada nije dovoljno jako i snažno udario na investitore i graditelje. Nego je on podjednako sankcionisao i one koji su gradili pojedinačno za sebe, lično, i nešto se ogrešili, dograđivali, gradili za sebe da reše svoje stambeno pitanje, kao i one koji su zgrcali milione, gradeći opet bez dozvola, da se tu negde izvršilo neko razgraničenje, zaustavila bi se ova masovna bespravna gradnja. Ovo pojedinačna, ne kažem, ne treba ni pred njom žmuriti, ali treba to što pre dovesti u red i uvesti u nekakve normalne okvire.
Ostalo nam je još 5 minuta do kraja emisije. Ja se nadam da je to dovoljno da čujemo gospodina Jovu i Vladimira iz Beograda.
Hvala.
Dobro veče.
Ja sam Karolić Vladimir.
Izvolite.
Čujete?
Čujemo, izvolite.
Ja sam je u Titičkoj broj 12. To je neposredno iza ovoga mlina koji se sad rekonstruiše. Znate, to broj 12 i broj 10 su regulacionim planom predviđeni da tu prođe neka saobraćajnica. To traje već godinama, desetinama godina. Međutim, ovi sad što rade, oni su nam rastresli ovu zgradu, to je stara zgrada preko 100 godina i tu se nosio bezbednim, neki su se iselili. I šta mi tu da radimo? Ako treba, tražimo investitora, ne možemo dobiti jer je predviđeno regulacionim planom. Uhum. A ovi smo sad rastresli zgradu.
Dobro, shvatili smo problem. Ko hoće da odgovori? Gospodine Rodić, hoćete vi se...
Ne, sad normalno čovjek se plaši svoje sigurnosti.
Da.
Znači, investitor koji radi objekat gde je tu blizu njegova zgrada i koji je uslovio ovo rastresivanje, on je morao pre toga, ono što mi kažemo, da napravi plan obezbeđenja okolnih zgrada i okolnog stanovništva kad je gradio objekat od ovakvih stvari. Dešava se nama često, imaju urušavanje objekata koji se dešavaju i sve to zato što je urušen plan, na primjer, obezbeđivanja temeljne jame. Sve se to zna, znači investitor je taj koji mora da njima ili sanira objekat ili da im obezbedi dok se ovo radi neki drugi prinudni smeštaj, dok se ne završi objekat, ako regulacionim planom nije nešto drugo predviđeno na objektu da ovaj čovjek stanuje. Znači, to je investitor i inspekcija u ovom momentu, da li je to republička ili opštinska, koja će konstatovati oštećenja i uzrok ovoga što se dešava ovom čovjeku i da reaguje i da se ljudima na taj način pomogne. Oni samo mogu da reše, niko više.
Još jedan slušalac, ja mislim da je to gospodin Jovo iz Beograda, izvolite.
Jovo, pozdravljam vas, vaše slušalice, jedan čovjek presnat, na telegramski dan, odizim vrijeme, ostalo par minuta. Ovo je četiri uga, znači investitor, graditelj, projektanci i arhitekt. A jedna na drugo je bilo bespravna gradnja i legalizacija. U krug toga dva pitanja, jedno je, šta će da radi s gradom od 52. godine, to je više od 50 godina i kusur, građevinska koja je pretvarena silom prilika u stambenu, Tatar Bogdanova 1, da li će se rušiti, šta će s njom biti. I drugo, lako je nešto propisati, teško je izvršiti. Za ovu legalizaciju to ljudi bespravno rade, oni koji imaju malo para za to, nemaju on za to sve papire. I pitanje je konačno, da li negdje u svijetu postoji da se to gradi na trošak, pa čovjek dva veka može da otplaćuje kuću, odnosno stan, tri generacije.
Hvala vam na uključenju. Da krenemo možda od kog? Od trećeg pitanja.
Pa dajmo redom. Shvatili smo sve probleme. Znači, i postojeći zakon o legalizaciji i ove izmene koje bi trebale donesu novi zakon o planiranju i gradnji, će omogućiti legalizaciju svih objekata koji nisu na nekakvom infrastrukturnom vodu. Znači, ako je predviđeno negdje da baš prođe neka važna saobraćajnica ili se radi o nekakvoj trasi, ne znam, primarne i sekundarne infrastrukture, vodovod, kanalizacija ili, ne znam, neki od sistema grejanja. Znači, objekat koji se nalazi na infrastrukturi neće moći da bude legalizovan. Sve ostalo će se legalizovati. Mislim da to pretpostavljam da je pitao slušalac koji želi da bude legalizovan, tako da, sam ja shvatila pitanje. A budućnost i pravila gradnje, ja verujem da će ova zemlja uskoro postati uređena u ovoj našoj urbanističko-građevinskoj oblasti i da ćemo stvarno graditi po dozvolama i da ne smetamo ni drugima. Jeste, skupa je i gradnja, skupi su i stanovi.
Da li vi, gospodine Stefanoviću, kad radite urbanističke planove, vodite računa o tome da postoje investitori koji su prevaranti? Da li ste vi institucija za to pitanje ili ko o tome? To je ono pitanje, da li postoji građevinska komora?
Kod nas u toku izrade planova ne pojavljuju toliko prevaranti koliko nerealni zahtevi nekih zahteva šta plan treba da dozvoli. Da. I to je, da kažem, najveća opasnost urbanizma koja se posle, da kažemo, povećava ukoliko se njoj ne odoli urbanizmu i kasnije se stvori osnov tako nešto i može da se gradi. Dakle, rastojanje između objekata, rastojanje od granice parcele, visina objekata, procenat zelenila na parceli, to je nešto gde mi urbanisti trpimo pritiske od investitora, ali ja se nadam da izdržavamo, postoje neka minimalna, da kažemo, minimalni standard iz struke i od toga ni zavoda, ni druge institucije koje se bave izradom planova ne odstupaju.
I šta još planirate? Niste do kraja rekli za iduću godinu 2013.
Pa ne, za iduću godinu 2013. Dakle, postoji preko 100 planova detaljne regulacije koji se pripremaju, ali eto, najvažniji su planovi koji se odnose da recimo na vodu i kanalizaciju, na kolektore, zatim planovi za privredne zone koje grad želi da izgradi, da ih opremi i da ih ponudi na korišćenje budućim nekim investitorima.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Branka Bošnjak, arhitekta, član Gradske planske komisije, Mihajlo Đurđević, profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, Goran Rodić, sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije i Nebojša Stefanović, direktor Urbanističkog zavoda Beograda. Sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, producent Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.